tur mums būs pieejami divas zāles, līdz ar to mēs varēsim paplašināt mūsu tirgusskolas darbību. Un pārcelšanās pamazām jau sākas. Nu, jānoslēdz viņi ir līdz laikam, kad mēs nodosim cirka ēku būvnieku rokās. Nu, mēs tā ceram, ka tas varētu būt uz oktobri. Cirka izrādes, protams, turpinās notikt, bet kā arī īstenībā līdz šim, jo cirka ēku mēs neesam varējuši pilnībā eksploatēt tieši šī augstuma dēļ, nu, piemēram, ziemā mēs nevarējām viņu izmantot, tad mēs sadarbosimies ar dažādiem citiem teātriem un skatuves telpām, lai šīs izrādes vestu un izrādītu tikai citās telpās.